Scapulis suis, obumbrabit tibi, et sub penis eius Veritas.